Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul Emil Tămășan, specialist în domeniul pomiculturii, care vine ca de fiecare dată din comuna Batoș, satul Uilea, de pe dealurile Uilei. Bună ziua, domnule Tămășan, mulțumesc din nou pentru prezență!
Bună ziua!
Ce mai faceți, ce lucrați? Cred că ar trebui să începem cu asta ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă să fii pomicultor pe 30 de hectare de teren.
Deci, în această perioadă, nu facem altceva decât să ne evaluăm efortul pe care l-am depus până în momentul de față, adică să apreciem dacă lucrările pe care le-am făcut au fost de bună calitate, dacă au fost făcute la timp și au fost, executate responsabil. În ce sens zic asta? Deci este momentul, cred că în toată zona, în care vedem dacă pomii au înflorit, dacă înflorirea este de suficient de abundentă, dacă zboară albina, dacă ne bucurăm de tot efortul pe care, cum ziceam, l-am făcut până acum. Și cred că și ascultătorii noștri care audiat emisiunile dumneavoastră, cred că își pot evalua fiecare efortul dacă au acționat în sensul pe care noi l-am, sau alți colegi pe care l-au recomandat. Deci, livezile în momentul de față, în zona Mureșului sau în zona a noastră, a Reghinului, sunt în plină floare. Livezile de plantații sâmburoase deja sunt chiar la căderea petalelor. Cele semințoase, deci mărul, părul, unele sunt la buton alb, buton roz, altele deja sunt înflorite și așteaptă doar polenizatorii să zunzăie în livezi. Și ne pregătim pentru o lucrare foarte importantă care se execută la sfârșitul înfloritului, respectiv când 10% din petale sunt căzute, ceea ce înseamnă o fenofază foarte sensibil de apreciat, să facem tratamentele la căderea petalelor.
Există și aici câteva secrete pe care pomicultorii le cunosc și am să vă rog să ni le împărtășiți și nouă, celor care facem agricultura așa, pentru hobby, pentru mica grădină, grădina de lângă casă, să spun așa.
Deci dacă până acum amatorii și-au executat practic lucrările pe cont propriu în gospodărie, în grădina proprie, de aici înainte, ca să valorificăm efortul depus până acum, este necesar să intervenim cu tratamentele fitosanitare care deja presupun cheltuieli materiale, deci cheltuieli bănești. De aceea trebuie să fim foarte atenți la modul cum le executăm aceste tratamente și aș începe cu aparatul pe care îl folosim la executarea tratamentelor fitosanitare, care poate fi de tip vermorel, de tip atomizor sau, mă rog, cei care au suprafețe mai mari sunt mașini purtate sau tractate după tractoare agricole. Deci, acest aparat, dacă îl denumim în termeni generali, trebuie să corespundă unor cerințe minime pe care un meseriar și le propune, respectiv să asigure o dispersie foarte fină a soluției de stropit, așa să aibă randamentul sau productivitatea cerută și să fie cu un consum cât mai mic de energie. Aparatele folosite în mica gospodărie, în grădină, așa sunt cele de tip vermorel sau cele mai performante de tip atomizor. Trecând mai departe, sigur că discutăm despre soluția pe care aparatul
legat
respectiv
de aparate trebuie să fie o pulverizare foarte fină, da? Acesta, deci, este unul dintre secretele principale. Nu le facem duș pomilor și arbuștilor. Încercăm să pulverizăm așa o ceață.
Da, deci trebuie să practic să creăm un aerosol în corona pomilor. Deci aerosolul ăsta se poate forma doar dacă pulverizarea este foarte, foarte fină. amatorii sau dacă se respecte puțin, pot face și un test, respectiv să pot lua în momentul când fac tratamente în coroana pomului, pot să atârne în coroană niște lamele de sticlă, care după ce se usucă soluția administrată în coroana pomului, așa se poate vedea pe lamelă dacă dispersia este foarte fină, dacă este acoperită întreaga suprafață a lamelei și, bineînțeles, cum am zis, să nu le facem duș, doar să le facem un tratament corespunzător. De când la soluția pe care noi o administrăm pentru tratamentele fitosanitare, aceasta trebuie să fie o soluție foarte omogenă. Deci asta înseamnă o dizolvare a substanței pe care noi o luăm, fie fungicid sau erbicid sau insecticid, trebuie să fie foarte, foarte bine dizolvat în masa soluției ca aceasta, cum am zis, să fie foarte omogenă, altfel vom realiza o administrare uniformă a întregii cantități de substanțe active pe care noi vrem să administrăm pomilor fructiferi în condiții cât mai bune. Dacă soluția nu este omogenă, riscăm că în prima parte a stropirii, a folosirii soluției respective, să stropim mai mult cu apă și urmând ca în final, când desigur că pompa sau bazinul pompei se golește, să administrăm partea cea mai mare a cantității de substanță chimică.
Grosul
pe care,
așa, substanță.
Și sigur că nu vom obține rezultatul dorit. Pe urmă, după cum observăm, timpul, deși este capricios, începe să se încălzească. Deci trebuie să avem grijă ca aceste tratamente fitosanitare să nu le administrăm la temperaturi mai mari de 20 de grade, zic eu și recomand la toată lumea. De ce? Fiindcă, fiind o pulverizare, cum am cerut, foarte fină, căldura fiind destul de, sau temperaturile sunt ridicate, imediat pot provoca o evaporare instantanee a substanței active care noi vrem să ajungă în coroana sau pe organele pomului. De asemenea, sunt substanțe care sunt fotosensibile, care imediat la razele soarelui prea puternice, imediat le disociază și practic am rămas fără substanța activă pe care noi vrem să o administrăm. Deci trebuie
să fim foarte atenți. Domnule Tămășan, ne spuneați într-o emisiune trecută și chiar dacă unora li se părea că insistăm, e mai bine. Repetiția e mama învățăturii. Ajută dacă facem, de exemplu, ierbicidări la temperaturi mai mari?
Nu, deci ierbicidarea e o altă lucrare care se aplică și în plantațiile pomicole sau în speță sau în horticole în general. Deci la erbicidare trebuie să ținem cont că trebuie, dacă, în special dacă sunt erbicide cu acțiune totală, așa trebuie să ținem cont că masa vegetativă, deci masa buruienilor pe care vrem să o distrugem, trebuie să aibă o anumită, să fie bine dezvoltată, în așa fel încât ierbicidul, care de obicei este de contact sau sistemic, să provoace rezultatul dorit. Deci cele cu acțiune sistemică trebuie să intre în circuitul sevei burenii respective într-o cantitate cât mai mare, să ajungă în rădăcini și de acolo să blochează procesul de nutriție și de fotosinteză a frunzelor, a burenii, și în felul ăsta îi provoacă distrugerea.
E bine dacă dăm tratamentul când e cald?
Deci și la ierbicid se recomandă tot niște temperaturi, să zicem, normale. Adică tot, hai să zicem, să nu depășească 20-25 de grade.
20-25 de grade când aplicăm ierbicidul. Da. Aici mai e important să nu fie rouă pe plante sau
deci
nu contează?
Asta e valabil și pentru tratamentele, pentru erbicidări, cât și pentru tratamentele fitosanitare care se aplică pe corona, în corona pomilor. Deci în momentul când aplicăm tratamentul, deci părțile organelor pe care noi vrem să le tratăm, să le stropim sau să le erbicidem, trebuie să fie uscate, ca dacă nu, picăturile de apă, fie rezultate în urma ploilor sau a fenomenului de rouă de dimineață, ne provoacă disoluție a soluției pe care noi am vrut, așa și automat ne situăm de altă parte cu concentrația de substanță activă pe care noi vrem să o administrăm. La fel și după aplicarea tratamentului, fie erbicidări, fie tratamente, trebuie să fim un pic și meteorologi și să prevedem ca după ce am terminat tratamentul să fie o perioadă relativ lungă, adică
măcar două ceasuri,
ca soluția să se usuce bine pe organele plantelor și sigur o parte din ele să intre în circuitul, mă rog, sevei plantelor. Deci,
când se văd primele efecte după o ierbicidare totală?
Deci, după ierbicidare totală, 24 de ore, 48 de ore, deja se văd imediat primele semne că bureana pe care noi ne-am propus să o distrugem deja suferă. Deci, automat se oprește din creștere, automat începe să primească alte culoare, deci din verde sănătos, verde
crud,
așa, imediat începe să dea toamna peste
bureana,
să pălească și devine, mă rog, în diferite stadii, până la maronie în prima fază, după care se depigmentează total și va deveni galbenă. Deci tipul burienii practic distruse.
Da. Revenind la tratamente, adică la acele soluții pe care le aplicăm pentru a scăpa de anumite boli sau anumiți dăunători, știu că sunt anumite combinații care sunt acceptate, altele care sunt total interzise. Care ar fi acestea? Adică nu se, la tratamentele pe care noi le efectuăm. Când nu e bine să amestecăm, de exemplu, insecticidul cu fungicidul? Sau când putem să facem asta? Când deci, se acceptă combinații și când nu?
Deci, de obicei, producătorul, așa ca să n-aibă el niciun durere
risc,
de cap,
niciun risc
din partea lui, deci el recomandă ca substanța lui sau, mă rog, produsul lui să nu se amestece cu alte substanțe, dar în general toate pesticidele, cele în special care se folosesc în perioada de vegetație, sunt compatibile în amestec, în așa fel încât să nu fim nevoiți să facem un tratament,
mai multe manopere
sau mai multe treceri cu tractorul sau cu mașina agricolă în livada de
pomi.
Dar, așa, chiar dacă ni se pare o compatibilitate sub semnul întrebării, iar revin și trebuie să insistăm ca soluția și amestecul de substanțe să fie cât mai omogen sau practic omogen. Sunt parte care în urma amestecului mai și precipită, numai că precipitatul respectiv nu trebuie să ne îngrijoreze dacă noi ne-am făcut soluția corespunzător, dacă la aparatele de stropit care au agitatoare funcționează așa, deci practic evităm riscul de a avea probleme din cauza compatibilității substanțelor este redus.
Soluțiile cuprice le amestecați vreodată cu insecticide?
Întotdeauna. Deci se pot amesteca. Deci nu este o problemă. Din contră, doar soluțiile cuprice de obicei se bazează pe minerale.
Da. Deci ele zeama bordoleză o amestecați cu ceva?
Zeama bordoleză, sigur că se poate amesteca. Însă mai nou, zeama bordoleză sau, mă rog, sulfatul de cupru care se aplică de obicei în perioada de repaus vegetativ datorită faptului că este destul de pretențios și destul de greu de preparat, mai nou se folosește doar cupru, deci neutralizat, deci fără var, așa, însă cu dozele de concentrație pe care le-am specificat, respectiv primul tratament putem merge chiar cu 1%, următorul 0,75, deci am zis în perioada de repaus vegetativ și finalizăm cu 0,5%. Iar revenim tot la o remarcă din emisiunile trecute, când am zis că practic, dacă stropim iar cu cupru și în special cu direct cu sulfat de cupru, poate să provoace ionul de cupru, în special când soluția nu este foarte bine diluată și dizolvată, poate să provoace arsuri la punctul unde cade efectiv. Dar, cum ziceam, produsele cuprice în vegetație le folosim doar în plantațiile în care considerăm că producția este scăzută, deci noi practic trebuie să asigurăm sănătatea aparatului foliar al plantei, fiindcă noi avem nevoie de plantă și în anii următori. Ori dacă nu asigurăm sănătatea aparatului foliar al plantei, avem riscul să nu vegetează, să nu asimileze ca lumea și avem riscul de a nu diferenția mugurii de rod pentru anul următor. Deci, noi trebuie să asigurăm sănătatea plantei cu sau fără rod. Când avem mai mult rod, ne permitem o cheltuială mai mare, adică putem folosi substanțe mai performante, substanțe sistemice. Când avem mai puțin rod, atunci recurgem la un număr de tratamente mai redus și la niște substanțe, să zice, mai puțin performante.
Dați-mi voie să dau citire unor mesaje care ne-au venit la redacție. Cineva întreabă care este combinația de tratament insecticid, fungicid pentru acest moment al înfloririi. Spune ascultătorul nostru că nu vrea să aibă vierm la cireșe. Domnul David.
Deci dacă este în această perioadă și în special la cireș, dacă putem face în special în zona Târgu Mureșului, practic legarea se poate constata, deci mergem efectiv și luăm o fiecare floricică în parte, așa o prindem între două degete și dacă la nivelul organelor de simț vedem că avem pe undeva un vârf sau o gămălie de ac, așa înseamnă că floarea respectivă o legat. Dacă ne uităm și la organele florale, vedem că pistilul așa este dezvoltat și este în afara, să zicem, cadrului celorlalte organe florale, respectiv a staminelor, înseamnă că fructul respectiv este legat și că merge mai departe. În această perioadă, deci putem folosi un tratament ca și pentru niște fructe tinere cu o substanță mai bună, deci putem folosi un fungicid sistemic, așa, și un insecticid care trebuie să mai ținem cont că încă albinele mai zboară în livadă și să le protejăm. Deci eu aș recomanda, putem merge chiar cu substanță mai pretențioasă, un score sau un corus, așa, și putem merge ca insecticid tot pe carate.
Da,
viermele cireșelor, așa, ca și mod de combatere, să zic, profesionist, așa, noi care avem mai multe soiuri de cireșe în livadă, așa, deci noi facem tratamentul pentru musca cireșei sau viermele cireșelor, cum le zic în termeni populari, în momentul când cireșele din soiul Ramon Oliva sunt în pârgă. Deci atunci este fenologic momentul optim de combatere a muștei cireșelor sau viermei cireșelor.
E un soi timpuriu?
Este un soi semi timpuriu. Deci, practic, este soiul de la care încep să se cocă cireșele cu pietroase, cum se zic în termeni popular, de cele care au consistență la mare la pulpă. Așa. Dar orice tratament de aici înainte, cu orice insecticid, limitează populația de orice dăunător care ne atacă plantația.
Și nu e nevoie de un tratament anume, de o substanță anume, doar să fie insecticid.
Deci se poate cu la momentul, deci dacă momentul aplicării tratamentului pentru viermele cireșelor este cel potrivit, orice insecticid își face efectul pe care ne-l dorim.
Și câte tratamente trebuie efectuate în momentul în care deja se formează fructul, chiar dacă, sigur, e mic și e verde, încă mai facem tratament, el încă mai poate ataca?
Deci,
sau el atacă doar în floare?
Viermele cireșelor, deci, are, depinde de zonă și de câte generații, dar de obicei are o generație sau atunci ajunge la pragul de dăunare în momentul când fructul este format, așa, și el pătrunde practic în fruct. Deci, dacă nu are fruct format, nu dăunează. Așa, deci la cireș, fiind o specie care cocerea este mai în vară sau la început de vară, numărul de tratamente este mai redus. Deci dacă reușim să facem 1, 2 sau cum recomandam chiar 3 tratamente înainte de înflori sau al treilea, cel cu în faza de buton alb, așa, deci practic după căderea petalelor, practic încă cu 2-3 tratamente ne-am închis. Cu ultimul tratament trebuie așa avut în vedere încât remanența pesticidului pe fructele care vor fi recoltat să fie practic
cât mai redus.
Nulă, cât da. Mai redusă.
Da. Alt mesaj, doamna Maria, când se face tratament pentru rapăn la măr? În fiecare an, Goldenul are râie pe fructe.
Deci tratamentul pentru boli, inclusiv rapăn, practic începe din momentul în care cu tratamentele din perioada de repaus vegetativ. De asta recomandam să facem tratamente cu cupru, în așa fel încât să asigurăm încărcătura de ion de cupru pe suprafața de data asta lemnoasă a pomului, dar care au efect asupra sporilor de rapăn. Tratamente esențiale pentru rapăn sunt începând cu înfloritul, respectiv cu butonul roz la măr sau la semințoase și alb, de fapt dincolo nu ne interesează, așa și continuă cu tratamentul la căderea petalelor. De asta ziceam, așa, dacă ne permitem și sperăm că am făcut cam tot ce depinde de noi pentru a avea o recoltă sănătoasă și mare, începem la tratamentul dinaintea înfloritului cu un produs sistemic, e bine să-l continuăm la căderea petalelor tot cu un produs sistemic care combate de obicei și rapănul și făinarea.
Da, ținem un exemplu.
V-am zis, corus sau score,
da,
așa?
Același,
deci,
ca și la
să cireș. Zicem, da, cele mai utilizate, dar sunt și alte produse sistemice de la magazinele de specialitate, de nu magazinele comerciale, așa, un magazin de specialitate oferă detalii exacte și de respectiv de substanțe. Râia, cum îi ziceți dumneavoastră, pe Golden, așa, nu, apare și pe alte fructe. Deci asta e urmare a faptului, în primul rând, că temperaturile la care s-au făcut tratamentele sunt ridicate. Așa. Sigur că pe undeva Golden în special are la punctul calicial și la punctul de inserție a peduncului formează
o scoarță așa
o râie,
închisă.
Deci așa, dar cauzele aspectului răios, cum îl numește ascultătorul, sunt din cauza aplicării necorespunzătoare a tratamentelor.
De asta trebuie mare atenție, așa cum spunea invitatul meu, și temperatura aerului și temperatura soluției sunt extrem de importante. E cineva pe fir și am să vă rog să folosiți, domnule Tămășan, căștile. Alo, bună ziua! Alo? Alo? Bună ziua, poftiți!
Să rămâne.
Da, bună ziua!
Deci am stropit cu stomp.
Da.
Înainte de a pune în grădinuță. Și m-ar interesa dacă am făcut bine sau nu, pentru că mergem cam rar la țară și am vrea să avem în Grădinoță totuși ceva pe acolo, să nu dească buriana.
Deci este o... Așa, deci ați ierbicidat.
Ați făcut o ierbicidare cu stomp, da?
Da.
Da.
Deci aveți în continuare culturi reușite, la asta vă referiți.
E teamă că dacă a făcut acest tratament să nu rămână, să n-aibă un efect, o remanență acolo și în momentul în care pune răsaduri sau seamănă ceva, să nu fi trecut efectul ierbicidului. Cam asta e întrebarea.
Deci acum, pe prospectul produsului, trebuie să scrie acolo că este compatibil, incompatibil, selectiv sau neselectiv pentru anumite plante pe care sau specii pe care dumneavoastră vreți să le plantați în grădină. Deci trebuie citit neapărat prospectul. Și sigur că plantele sau legumele pe care vreți să le plantați, dacă sunt selective față de produsul respectiv, fără nicio problemă.
Ne scrie doamna Emilia Mârza din Târgu Mureș, chiar dacă nu este strict pe subiectul zilei, ar vrea să știe dacă se poate face o altoire la un mandarin cu lămâi. Și dacă știți pe cineva, puteți să recomandați pe cineva care face cu succes altoiri?
Acum, în lumea noastră a producției horticole, sigur că se pot face altoiri cu ce vrem și pe ce vrem. Numai toată problema e să fie compatibile, deci să aibă compatibilitatea altoiului și cu portaltoiul. Dar noi nu am practicat o astfel de... Astea se fac probabil artizanal în diferite laboratoare sau, mă rog, în diferite stațiuni. Dar nu am auzit mandarin cu lămâi.
Ne scrie din Brașov domnul Damian Ioan, din Căciulata, Brașov, dacă se poate altoi măr în cais.
Deci, v-am spus, orice se poate. Deci, orice se poate. Problema e să reușească.
Dar e vorba de un sâmburos cu
de obicei
semințos.
Procesul de altoire presupune doi parteneri. Un așa zis portaltoi, un așa zis altoi. Dacă între cele două părți este compatibilitate și este afinitate, atunci se pot face orice. Dacă nu, sigur, chiar dacă pe moment reușesc, când de obicei nu este compatibilitate sau afinitate între altoi și portaltoi, la nivelul punctului unde am făcut altoirea, se dezvoltă o gâlmă canceroasă, care în timp nu foarte îndelungat va produce separarea altoiului de portaltoi și automat uscarea altoiului, fiindcă nu este compatibilitate.
Și în mod normal un soi semințos cu unul sâmburos nu sunt compatibile, nu?
Nu, de obicei nu.
Avem un alt ascultător pe fir, domnul Suciu, bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Doamna luminista, bună ziua! O întrebare pentru combaterea furnicilor, dacă e bine să fie la rădăcină, că tot urcă pe pom, tropesc cu insecticizi și furnicile, cred că fac probleme, urcă sus, caută afine, o să combatem furnicile, au ceva rol furnicile la rădăcină. Suntem combătute? Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru intervenție. Altă întrebare cu numărul 11 în emisiune. Deja domnul sau doamna Codori, când am tăiat pomii, am văzut că la gutui unele crengi erau uscate complet. Ce tratament pot să fac, când, cu ce și dacă trebuie repetat tratamentul?
Da, deci avem o intervenție și pe tema asta. În special gutuiul și multe dintre soiurile de păr, așa, și chiar și mărul, în anii deosebit de nefavorabili, sunt foarte puternic atacați de focul bacterian. Ceea ce dumneavoastră ziceți că aveți crengi complet uscate, da. Deci focul bacterian, cum zicem noi, dar în măsură categorică, așa se rezolvă prin defrișarea respectivului pom.
Complet însă, se taie.
Deci da. Așa se eradichează. Așa. Acum, noi putem merge cu înlăturarea părții uscate, mergem cu înlăturarea ei până când lemnul așa este și are culoare verzuie sănătoasă. Deci este o măsură mecanică. Deci înlăturăm toate ramurile complet uscate. V-am zis, gutuiul este unul dintre cele mai sensibile specii și în cadrul, pe urmă urmează părul și în cadrul părului anumite soiuri sunt mult mai sensibile. Ca și metodă de combatere, recomandam și recomand în continuare tratamentele cu cupru din timpul repausului vegetativ, care v-am zis, cupru are efect îndelungat și pentru focul bacterian, pe urmă să mai fac stropiri cu substanțe pe bază de fosetil de aluminiu. Deci astea să întrebe la, cum am zis, la magazinele specializate.
În perioada vegetativă se poate combate focul bacterian la gutui cu o doză mai redusă de cupru?
Da, sigur că da. Adică cu doză mai redusă, recomandăm
0,5%?
Redusă de cupru vis-a-vis de sulfatul de cupru, dar sunt o serie de produse cuplice care se aplică în doză prescrisă, de nu neapărat.
Alta întrebare, doamna Maria, sâmburii de dovleac de 2 ani mai sunt buni?
Dacă gustativ dumneavoastră vă plac, sigur, dacă să dovleac cu cojă, sigur că n-are nicio problemă sămânța propriu-zisă.
Mai are capacitate germinativă? Mai pot fi folosiți, pot fi folosite semințele la semănat?
Sigur că. Acum, orice capacitate germinativă se constată prin teste. Așa, în condițiile în care capacitatea germinativă este mai redusă la o sămânță mai veche, să zicem de 2 ani, se mărește doar cantitatea de semințe la unitatea de suprafață, în așa fel încât noi să avem densitatea corespunzătoare.
Un ascultător este în acest moment pe fir. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm!
Să răspunde, doamna luministă, bună ziua, domnul Tămășan. Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
Aș avea și eu două întrebări, păreri. Deci în momentul când administrez la cartof, stomp, aqua, pământul cum trebuie să fie uscat sau reavă pentru a-și face acea peliculă care ierbicidează burinele din sol? Una. A doua, pentru căderea florilor, care acum la noi e actuală. Eu am așa, cabriotop, Karate Zeon Coragen. Dacă astea sunt bune pentru a administra. Dar pentru bulboase merg tot aceste substanțe sau sunt altele? Mă refer la ceapă, usuroi, praz și altele. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Vă ascult la radio.
Mulțumesc pentru intervenție, domnule David. Așadar, pământul cum trebuie să fie la cartof? Uscat sau umed?
Ca la orice tratament, pământul în momentul când se fac intervenții este bine să fie reavăn. Deci să fie ca și probă, dacă luați pământ în mână, așa și îl strângeți în mână și nu se lipește de mână, deci nu-i noroios, atunci este un moment foarte bun de a face orice intervenție la sol. La căderea petalelor, sigur, trebuie să vă alege din produsele pe care le aveți un fungicid. Caratele am înțeles că le aveți ca și insecticid, deci puteți aplica un tratament corespunzător. Ziceați de bulboase, sigur că și bulboasele dezvoltă diferite boli, așa și dăunători, cam tot ce puteți folosi în livadă, adică în grădină pentru pomii fructiferi, puteți folosi și o intervenție două pe sezon la legumele pe care le aveți în grădină.
pentru musca cepei este una dintre cele mai periculoase, să zic așa, boli care duce la putrezire, la pierderea recoltei. Care este momentul cel mai bun? Atâtea discuții am avut cu cei din jurul meu. Unii spun că trebuie neapărat arpagica pusă într-o zeamă, așa, cu soluții care să distrugă musca cepei, deci ceva insecticid. Alții spun că trebuie să fie un pic ieșite frunzele. Sunt alții care spun că trebuie făcute multe tratamente și pus cu cana, nu doar cu pulverizatorul. Totuși, care e cel mai bun tratament sau cum putem combate această muscă a cepei?
Deci, cel mai bun tratament e ca să avem un material săditor, respectiv arpagicul, perfect sănătos, că atunci e nepurtător. Așa, în rest, sigur că nimeni nu merge cu cana să facă tratamente, dar prin pulverizare, prin tratamentele obișnuite care se fac cu aparatele pe care le cunoaștem, se poate combate în cea mai mare măsură musca cepei. Deci tratamente obișnuite cu insecticide și aplicate gospodărește.
Aș vrea să revenim, pentru că am rămas la tor domnului Suciu, care ne întreba de furnici în pomi și n-am apucat să-i spunem ce trebuie combătute, transmit anumite boli sau e un mit că au ele vreun rol în transmiterea bolilor sau de fapt ele se duc acolo că sunt excremente de afide. Mai
da,
dulci.
Deci asta e. Deci furnicile se dezvoltă în grădină, în special unde au și niște plante care le favorizează și niște condiții așa, dar ele, în afară de aspectul că le vedem că pe pom sau pe organele plantelor sau poate chiar pe frunze, altceva nu.
Ele nu
am
sunt
dăunătoare, nu.
Deci, așa, practic, ar trebui să combatem noi afidele care lasă acolo excremente dulci.
Sigur, deci asta este, nu este este o consecință musca, nu este o cauză.
Da. Mergem mai departe cu alte întrebări. Ce să fac cu frunzele care sunt răsucite la piersic? Abia au apărut și parcă sunt bolnave.
Deci,
scrie Modiga.
Deci, dacă frunzele la piersic, în general piersic, cais, au probleme deja, așa este o carență, fiindcă n-am făcut tratamentele care le recomandam cu cupru, fiindcă este o bășicare a frunzelor, se răsucesc și îndată vor apărea bășicile de culoare roșie sau, mă rog, diferite aspecte. Dacă răsucirea și bășicarea este foarte pronunțată, fructele, adică frunzele respective vor cădea de la sine, că nu mai au capacitate de fotosinteză și ele practic vor muri. Însă trebuie să aplicăm tratamente specifice pentru bășicarea frunzelor, tafrina deformans, cum îi zicem noi, așa, și pentru monilioză. În general, fungicidele care le folosim în mod curent au efect și asupra bășicării. Iar o condiție, iar revenim la aplicarea tratamentelor, că vă ziceam cu lamelele de sticlă să verificăm dacă am stropit suficient de fin, așa. Deci trebuie să avem grijă ca substanțele pe care noi le aplicăm să ajungă în și în special pe partea inferioară a frunzelor, unde de fapt practic stomatele sunt mult mai multe și mult mai active decât partea superioară.
Dacă boala deja este instalată, mai ajută vreun tratament sau acum e târziu?
Deci tratamentele sunt preventive sau curative. Sau,
deci încă așa, se mai poate vindeca.
Sigur că, dar mai ales că suntem doar la început de vegetație.
Ce ar trebui administrat?
Deci, chiar, pe bază de produse cuprice. Mai
ceva
mult
pe bază cuprică.
Da, da. Sunt o gamă foarte mare de produse cuprice care se pot aplica. Și, în special, piersicul și caisul trebuie combătut, tafrina și moniliozele cu produse cuprice.
Ne scrie doamna Neica Maria, ce tratament se recomandă la agreș pentru că în fiecare an, pentru că în fiecare an fructele au pe ele o muhă maronie?
Iar tot cu un fungicid comun, se pot face câteva, două, trei tratamente în perioada de vegetație, în așa fel încât să se limitează acest aspect neplăcut.
Ne scrie Albert, trandafirul cățărător poate fi tăiat sau el se lasă așa să crească cât dorește, cât vrea el?
Deci, ca orice trandafir, îl putem lăsa să crească cum vrea el, dar dacă vrem să îl păstrăm într-o anumită limită plăcută nouă, așa, deci noi putem să-i facem tăierile respective, în așa fel încât să-i limităm înălțimea. Mai mult, îi recomanda să-i eliminăm din creșteri, fiindcă în felul ăsta vom forța să obținem niște flori frumoase, abundente, așa, deci cum doriți, numai presupune o tăiere pentru un trandafir cățărător, deci nu mergem la trandafirii, mă rog, care decorează prin tijă florală. La trandafirii cățărători trebuie să mergem la ramuri de un metru, un metru jumate, pe care să le palișăm frumos, depinde pe gard sau pe ce vrem noi să îl ornăm.
O ultimă întrebare din partea domnului Claudiu. Trandafirii au frunze palide și întrebarea, de fapt, este o boală sau îi lipsește ceva trandafirului?
Deci,
dacă are frunzele foarte palide.
Așa fiind, fie că este într-un exces de umiditate, fie că nu este fertilizat, fiindcă și trandafirul are nevoie de hrană ca orice plantă. Așadar, eu cred că dacă exces de umiditate nu este, interveniți cu o fertilizare și sigur frunzele o să fie sănătoase, verde închis.
Suntem deja la capătul discuției noastre, pentru că mai sunt puține minute și trebuie să ne luăm rămas bun. Aveam în plan să discutăm și despre protecția noastră când facem tratamentele fitosanitare, pentru că și acest aspect este important, și de asemenea protecția albinelor. Dar, într-un cuvânt, protejați albinele, scrie pe fiecare soluție dacă este protectoare pentru albine, iar referitor la protecția noastră, vă las pe dumneavoastră, domnule Emil Tămășan, să ne spuneți, aveți grijă, vă purtați mască, ochelari, tot echipamentul când faceți tratamente?
Deci, în mod normal, sigur că este recomandat pentru cine care face tratamente cu substanțe toxice să poarte un echipament de protecție care se poate rezuma chiar la o simplă salopetă, respectiv o bluză și un pantalon, niște ochelari de protecție și un bască pe cap, și ne-am protejat, că e bine să ne protejăm pentru efectul ulterior a pesticidelor. Așa și sigur și pentru cum ne protejăm la când executăm orice lucrare, nu? Și cu spălări dese pe mâini, spălări pe față, în caz că simțim o eventuală toxinfecție, imediat putem citi pe prospect antidotul sau, în cel mai rău caz, apelăm la medicul din zonă.
Și ascultându-vă, tot vin în minte alte lucruri importante care trebuie spuse. Apropo de spălare, nu uitați, estimați ascultători, când treceți de la o soluție la alta, spălați vermorelul, atomizorul sau orice utilaj folosiți pentru tratamente, pentru că se poate întâmpla să vă rămână resturi de ierbicid în aparat și să distrugeți frumusețe de plante și frumusețe de pom fructiferi. Neapărat spălați rezervoarele.
Deci este o intervenție
de bază.
De bază sau
esențială,
da.
Foarte important.
Deci spălatul, nu numai după ce facem un tratament, ierbicidăm și pe urmă urmează să facem tratament fitosanitar. După fiecare tratament e bine ca aparatul nostru să fie spălat cât mai bine.
Mulțumesc tare mult, domnule Tămășan, le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Foarte interesantă discuția, o să găsiți postată emisiunea pe site-ul nostru www.radiomureș.ro dacă vreți să reauziți toate aceste informații utile. Să aveți o săptămână bună, spor la treabă, stimați ascultători, și dumneavoastră la fel, domnule Tămășan, să ne reauzim cu bine și cu sănătate. Numai bine!
Mulțumim frumos, spor la treabă, vă dorim!